Ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 8, sieltä jae 22. Niin kauan kuin maa pysyy, ei lakkaa kylväminen eikä leikkaaminen, ei vilu eikä helle, ei kesä eikä talvi, ei päivä eikä yö. Minä haluaisin sanoa sinulle eräänlaisen varoituksen sanan tämän aiheen äärellä. Jos sinä et pidä siitä, mitä sinä kuulet Jumalan sanasta tänään opetettavan, niin sinulla on yhtä vähän mahdollisuuksia olla eri mieltä tämän illan opetuksen kanssa kuin sinä esimerkiksi voisit käyttää valtaasi ja vaikutustasi ja sekoittaa kesän ja talven, päivän ja yön. Me olemme tekemisissä sellaisten Jumalan peruslakien kanssa, jotka pitävät yllä koko Jumalan maailman kaikkeutta, sen järjestystä, sen toimeentuloa, sen pysyvyyttä. Laki kylvämisestä ja niittämisestä on tällainen. Näitä lakeja löydämme Raamatustamme, kuten tämä otsikokin ilmaisee, 12. Minä en ole yrittänyt jotenkin dramatisoida tätä lukua tähän Raamattuopetukseeni. On vain niin, että 12 tällaista selkeästi löytyvää lakilinjaa kylvämisestä ja niittämisestä Jumalan sanasta löydämme. Ennen kuin menen ensimmäiseen ja siitä edelleen seuraaviin näistä laista, niin sanon vielä jotakin johdattelevaa. Yksikään Jumalan laista, joiden kautta pidetään koossa Jumalan maailmaa, ei ole riippuvainen ymmärtämisestämme, jotta se toimisi meidän kohdallamme. Esimerkiksi minä en ymmärrä minkään tieteellisen teorian puitteissa, miten ja miksi painovoimalaki toimii niin kuin se toimii. Minä en ymmärrä sitä. Mutta minä tiedän jotakin, ja se on tämä. Minä en yritä astua korkean rakennuksen kattoparvekkeelta tyhjän päälle, koska minä tiedän, että vaikka minä en ymmärrä, niin alas menee ja menee nopeasti. Jumala ei kysy sinulta, ymmärrätkö sinä niitä lakeja, jotka me otamme sanasta esiin tänä iltana. Jumalan lait toimivat siihen katsomatta, ymmärrätkö sinä, mitä toimii. Mutta Jumala on valmis ja halukas siihen, että hän toimii yhteistyössä sinun kanssasi omien lakiensa puitteissa. Ja siksi Jumala on aina paljastanut lakiensa periaatteita. Paljastanut nämä periaatteet useasti hyvin yksinkertaisten esikuvien kautta. Jotta, anteeksi, tämä oli minun sanani, mutta Jumalan sana jotain. Jumalan sanan puolesta minä en pyydä anteeksi. Hullukaan ei eksyisi, jos hän asettaa jalkansa niiden periaatteiden tielle, jotka sanassa ovat. Kun minä sanon anteeksi, niin se ei riittänyt niinkään paljon nyt tähän, mitä vielä kuulin, mutta minä jatkan näin. Tämä aika, missä me elämme, on aika, jolloin olosuhteet elämässä tulevat jakamaan kristityt hulluihin ja viisaisiin. Ymmärtäväisenä tyhmin. Jos se kuulostaa paremmalta, niin käytetään tuota 10 neitsyä vertauskuvaa. Ymmärtäväisiin ja tyhmin. Ymmärtäväinen kristitty astuu Jumalan lakien varassa, etenee niissä periaatteissa, jotka sana paljastaa, ja huomaa olevansa yhteistyössä Jumalan kanssa. Jumala ei pakota ihmistä yhteistyöhön kanssaan. valtavin esimerkki siitä, miten Jumala ja ihminen työskentelivät toistensa kanssa, on kuvauksessa neitsyt Marian raskaaksi tulemisesta. Jumala toimii lakien puitteissa, jotka hän on asettanut. Niihin kuuluu myöskin sen siemenen eläväksi tuleminen, joka miehestä kylvetään naiseen. Tällä tavalla syntyy uusi elämä. Jumala on luonut tämän lain. Tämän lain puitteissa Jumala tuli ihmisenä ihmisten maailmaan. Mutta Jumala ei käsitellyt valittua Nasaretin neitsyttä, profeetioiden täyttäjää, robottina. Maria ei herännyt siihen, että hän yhtenä yönä on tullut Jumalan pyhän hengen teon kautta raskaaksi. Hänen ovelensa kolkutettiin, enkeli tuli hänen tykönsä ja aloitti hänen kanssaan dialogin, jonka ytimessä oli Jumalan viesti siitä, sopiiko Marialle se, että hänestä tulee Jumalan työtoveri, Jumalan pojan saattamiseksi ihmisten maailmaan. Ja kun tämä dialogi tulee määrättyjen pisteeseensä, me huomaamme tämän Raamatun kuvauksesta, niin Maria ilmoittaa enkeli viestin tuojalle. Hänelle sopii tämä. Ja siitä lähtee liikkeelle Jumalan ihmiseksi tulemisen ihme. Jumalalla on lait. Lakien puitteissa Jumala toimii. Näiden lakien muuttaminen tai siirtäminen meidän elämässämme on yhtä mahdotonta kuin se, että sinä tämän joulukuisen päivän muuttaisit yhtäkkiä kesäkuiseksi juhannusillaksi. Ei onnistu. Mutta Jumala kysyy sinulta minulta. Tahdommeko me oppia ymmärtämään periaatteet, jotka ovat hänen lakinsa selityksenä, hänen ilmoitussanassaan meille annettuina, ja jos me tahdomme ne ymmärtää, tahdommeko me ryhtyä työtoveruuteen hänen kanssaan ja kokea näiden lakien toiminnan. Ja tämä on se, mitä me olemme katselemassa tällä Raamattutunnilla. Kaikki tämä, mitä tulemme näissä 12 laissa löytämään, tavalla ja toisella liittyy meidän kokonaisvaltaiseen elämäämme Jumalan lunastamina ihmisenä. Tämä koskettaa siis meidän hengellistä ja meidän aineellista ajallista elämäämme. Voi olla, että säästääkseni aikaa minä kiteytän ajatukseni jokaista ihmistä tänään niin läheltä koskettavaan ajallisen toimeentulon kysymykseen, mutta muista, että kaikki tämä, mitä sinä kuulet, se voidaan soveltaa henkeen yhtä hyvin kuin sieluun tai ruumiiseen. Kaikki nämä periaatteet toimivat koko Jumalan lunastaman ihmisen koko elämän alueella. Ensimmäinen laki. Siemen on istutettava. Siemen on istutettava. Ja saarnaajan kirjan 3. luku. Sieltä jakeesta 2 löydämme tällaisen sanan opetuksen. Aika on istuttaa ja aika repiä istutus. Aika on istuttaa. Kaikki, mikä liittyy Raamatussa Jumalan kylvämisen ja niittämisen lakiin, se alkaa tästä ensimmäisestä säädöksestä. Täytyy istuttaa siemen. Minä annan sinulle muutamia ajateltavia ajatuksia tämän lain tiimoilta. Ei ole kysymys siitä, miten hedelmällinen jokin maaperä voi olla. Ei ole myöskään kysymys siitä, miten hyvä, miten elämää täynnä oleva siemen itsessään on. Jos siemen ja maaperä eivät kohtaa toisiansa, siemen ei kasva, eikä maaperä tuota yhtään mitään. Siemen täytyy istuttaa. siemen, jota ei istuteta, se voidaan käyttää moneen hyödylliseen tarkoitukseen. Jos me puhumme viljasta, niin jokainen, minä oletan näin, on syönyt siementä tänään. Olet syönyt sen jauhettuna kenties leipäviljaksi. Ehkä olet keittänyt aamulla puuroasi. Olet tavalla tai toisella syönyt siemenen pellolta. Tämä siemen ei koskaan mene takaisin peltoon siemenenä, joka alkaa kasvaa uutta elämää. Sinä olet käyttänyt sen muuhun tarkoitukseen. Jotta siemen voisi täyttää tämän lain, jonka kanssa olemme tekemisessä, niin se on istutettava. Ja näin me tulemme seuraavanlaiseen koko elämistämme käsittelevään tärkeään raamatulliseen filosofian perusopetukseen, joka löytyy Luukkaan evankeliumin 6. luvusta ja sieltä jakeesta 38. Tämä on Jeesuksen sana ja siinä on tällainen opetus. Antakaa, niin teille annetaan. Tässä on siemenen istuttamisen raamatullinen ydinoppi. Siemen on erotettava siitä, mitä sinä käytät kaikkeen muuhun. Siemen on erotettava sitä varten, että se istutetaan. Mitä se merkitsee, minä tulen siihen pian, mutta katselee tätä Jeesuksen puheen kokonaisuutta täällä Luukkaan 6. luvussa. Alkaen jakeesta 27. Me kohtaamme hyvin ihmeellisen elämän mallin, jota kovinkaan moni ihminen maailman lakien puitteissa eläen ei edes halua tunnustaa ja tietää olevan olemassa. Näin Jeesus opettaa. Teille, jotka kuulette, minä sanon. Nyt huomaa. Teille, jotka kuulette. Ketkä kuulevat? Kun on kysymys Jumalan hengen opetuksesta seurakunnalle. Se on hengellinen sanoma, joka on tulossa Jumalalta sinun sydämeesi. Mutta sinä et ole kuuleva, sinulla ei ole mahdollisuutta kuulla, jos sinä et ole hengellinen ihminen. Sinun täytyy olla syntynyt uudestaan ylhäältä. Sinun täytyy jo pitää sisässäsi jotakin sellaista siementä, jotakin sellaista antamista, joka Jumalan maailman kaikkeudessa liittyy kaikkeen, mitä Jumala tekee. Eli sinun on täytynyt olla kohde sille sanan siemenelle, joka jonkun puhutun, painetun tai muussa muodossa sinua lähelle tulleen sanan siemenenä on synnyttänyt sinussa uuden elämän. Tämä siemen on Jumalan antama. Se on lahjaksi annettu. Sinä olet syntynyt tuosta siemenestä. Sinusta on tullut hengenen ihminen. Sinulla on korvat kuulla. Sinä istut täällä tänään kuuntelemassa opetusta, joka maailmassa elävälle, niin sanotulle luonnolliselle ihmiselle, joka ei ole syntynyt uudestaan ylhäältä, on täyttä hebrea. Vaikka miten yrittäisimme suomea puhua, niin läpi ei mene. Minkä tainen, koska ei ole korvia kuulla. Mutta sinulla on korvat kuulla, Jeesus sanoo, teille, jotka kuulette, minä sanon. Eli Jeesus rajaa nämä sanat. Ei ole ollenkaan nyt sellainen teksti tulossa, joka koskee kaikkia ihmisiä. Tämä teksti koskee vain niitä, joilla on korvat kuulla. Ja mitä hän sanoo? Rakastakaa vihollisianne. Tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat. Siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat. Rukoilkaa niiden edestä, jotka teitä parjaavat. Jos joku lyö sinua poskelle, tarjoa hänelle toinenkin. Jos joku ottaa sinulta vaipan, älä häneltä kiellä ihokastasikaan. Tuo Jeesuksen sana tarkoittaa sitä, että jos päällyspuku menee, anna vielä alusvaatteet perässä. Ota kaikki, niin kuin Suomen kansa sanoi, vie tuhkat pesästä. Ota kaikki. Ja sitten me tulemme jakessa 30 tällaiseen Jeesuksen sanaan. Anna jokaiselle, joka sinulta anoo. Äläkä vaadi takaisin siltä, joka sinun omasi ottaa. Miksi? Tässä tulee tämä ydin. Niin kuin te tahdotte ihmisten teille tekevän, niin tehkää tekin heille. On kysymys siemenestä. On kysymys siitä, että jos sinä et halua, että sinua elämässäsi tästä edes joku vihaa, niin istuta nyt siemen. Päätä Jumalan avulla Pyhän Hengen voimassa, ryhtyväsi rakastamaan sitä, joka sinua vihaa. Ja kun sinä tuon ratkaisun teet ja siihen pyrit pyrkimistäsi Jumalan avulla, niin sinä saat huomata, sinä olet istuttanut siemenen, joka absoluuttisesti elää siinä maaperässä, johon se on istutettu. Mutta sinun tarvitsee luopua jostakin. Mistä? Sinun tarvitsee luopua siitä, että sinä ajattelet näin, kun kerran tuo vihaa minua niin kuin vihaa, niin minä annan hänelle takaisin. Sinun tarvitsee luopua siitä. Eli sinä et saa käyttää omana polttoaineenasi toisen ihmisen sinun kohdistamaa vihaa. Vaan sinun täytyy ottaa tuo viha ja tehdä siitä päinvastainen teko, tehdä siitä siunauksen siemen. Oppia rukoilemaan hänen puolestaan, joka puhuu sinusta pahaa. Ja kun sinä tämän teet, niin sinä päädyt tähän Luukas 6.38 jakeeseen, josta minä aloitin. Antakaa, niin teille annetaan. Eli kun sinä istutat siemenen, niin sinä saat täsmälleen sen, mitä sinä istutat. Tämän filosofian varassa elää taivasten valtakunta. Kaikki liittyy siemeneen, joka istutetaan. Jos sinä, ystäväni, tarvitset elämässäsi millä tahansa alueella, hengen, sielun, ruumiin tasoilla muutosta, siihen löytyy vain yksi ainoa reitti, ja se on tämä. Löydä se siemen, jonka sinä istutat. Pistä se maahan. Päätä mielessäsi. Tarpeeksi pitkään olen elänyt aikaa, jolloin kaikki se, mitä minä haluan nähdä kasvaan elämässäni, revitään ylös. Tämä oli se termi, mitä Salomo käyttää Saarnaajan kirjassa, jota me luimme juuri. On aika istuttaa ja on aika repiä ylös istutus. Päätä mielessäsi. Nyt minulle riittää semmoinen elämänmalli, jossa aina vaan revitään ylös se, mitä minä olen elämässäni etsimässä. Istuta. Istuta siemen. Laki toimii. Sulle annetaan, mitä sinä annat. Tämä koskee koko elämää. Minä tiedän, minä toistan itseäni, mutta se on tarpeellista. Menemme toiseen säädökseen tässä lakikokoelmassa, joka koskettaa kylvämistä ja niittämistä. Sinä annat siemenen, mutta toinen säädös on tämä. Sinun täytyy huolehtia siitä, että se, mitä sinä olet antanut, ei enää hyödytä sinua itseäsi millään tavalla. Sinun tarvitsee päättää tämä. Sinun tarvitsee päättää tämä siemen, jonka nyt olen istuttanut maahan. Minä luovutan siitä. Se ei enää millään tavalla hyödytä minua siemenenä sellaisena kuin se on, kun minä annan sen. Me tulemme valtavan Jeesuksen opetuksen äärelle, kun avaamme Johanneksen evankeliumin 12. luvun. Johannes 12, jae 24. Totisesti, totisesti minä sanon teille, jos ei nisun jyvä putoa maahan ja kuole, niin se jää yksin. Mutta jos se kuolee, niin se tuottaa paljon hedelmää. Pidä tuo kohta raamattuasi avattuna. Minä ehkä viittaan pariin muuhun jakeeseen, mutta pysy sinä nyt tässä Jeesuksen sanassa ja kuuntele minua. Jeesus opettaa. Mitä tahansa sinä hyvää siementä kylvätkin, siemenen täytyy kuolla. Mitä merkitsee sana kuolema raamatun sivulla? Vastatkaa. Mitä merkitsee hengellisesti käsite kuolla? Se merkitsee eroa. Niin, mutta sanan sisältö. Se merkitsee eroa. Kun ihminen kuoli paratiisissa, hän joutui eroon Jumalasta. Kun ruumis kuolee ruumiillisen kuoleman, niin tämä näkymätön ihminen joutuu siitä eroon. Ja näin edelleen. Kuolema on ero. Jeesus opettaja sanoo, kun sinä kylvät hyvää satoa kasvavan siemenen maahan, niin pidä huolta siitä, että tuo siemen kuolee. Eli pidä huolta siitä, että siemen ja sinä ette enää ole tekemisessä toistenne kanssa. Luovuta. Irroita. Minä käsittelin edellisellä raamatutunnilla, ja siksi nyt vain viittaan Ananian ja Safiran tapaukseen. Tämä alkuseurakunnan elämän historiasta löytyvä varoittava esimerkki meille tänään osoittaa, miten on mahdollista Jumalan ihmisen antaa ja sittenkin olla antamatta. Kun oli kysymys siitä, että Ananias ja Safira myivät maatilansa ja vapaaehtoisesti antavat koko maatilasta tulevan hinnan seurakunnan yhteiseen käyttöön, heillä ei ollut, kohta yksi, mitään pakkoa toimia tällä tavalla. Alkuseurakunta ei ollut mikään pakollinen kommunistinen kolhoosi. Se oli vapaaehtoisuuden, rakkauden varassa elävä ihmisten yhteisö. Mutta Ananias ja Safira kokevat, me annamme, mutta me emme anna kaikkea. He ottivat siemenen, joka heidän piti istuttaa, ja sahasivat siitä, noin symbolisesti sanoen, kohta kaksi, yhden osan, jonka pistivät takataskuun. Mutta sen kautta, että he eivät antaneet kaikkea, he eivät antaneet mitään. Koska hengellinen laki on tämä, sinä päätät siemenen, jonka sinä kylvät. Ja kun sinä kylvät, niin sinun tarvitsee tietää, että sinä et ole kylvänyt hyvää siementä maaperään, ennen kuin sinä olet kuollut tuolla siemenellä. Jos sinä et kuole siemenelle, niin elä sen kanssa siihen saakka, kunnes sinä tiedät, mitä sinä aiot tehdä. Mutta älä vipottele kahden puolen tietä. Tämä on se, mitä Raamattu opettaa. Tässä on pari viitettä, jotka lupasin sinulle tämän asian yhteyteen, mutta pidä tuo Johannes vielä avattuna. Toinen Samuelin kirja. Luku 24 kertoo Daavidin elämässä tapahtuneesta tilanteesta, jossa Daavid haluaa uhrata Jumalalle. Hän on kaukana kotoansa ja hänen tarvitsee ostaa ne välikappaleet, jotka hän tarvitsee uhrin toimittamiseen. Raamattu kertoo meille, että paikallinen mies, mikä tahansa hänen syynsä nyt sitten onkaan, lähtee liikkeelle siitä, että hän ei suinkaan halua ottaa rahaa siitä, mitä David saa. Mutta David sanoi, ei tule kysymykseenkaan. Ja jakeessa 24 David puhuu Araunalle, hänelle lahjoitusta tarjonneelle miehelle, ja sanoi näin, ei niin. Siis ei niin, että minä otan ne ilmaiseksi, vaan minä ostan ne sinulta täydestä hinnasta, sillä minä en uhraa herralleni jumalani ilmaiseksi saatuja polttouhreja. Täydestä hinnasta. Täydestä hinnasta. Siemenen täytyy olla kokonainen. Täysi hinta täytyy olla maksettu ennen kuin se pistetään Jumalan eteen. Ja vielä David sanoi, en uhraa ilmaiseksi saatuja polttouhreja. Siemenen irrottaminen sinusta, se aina maksaa jotakin. Sinun Iisakkesi. Se on se, mitä Jumala pyytää. Se voi olla hengen sielun ruumiin alueelta. Mutta se on se, mitä Jumala pyytää. Ja kun sinä Iisakkesi pistät alttarille, sinä totisesti tiedät, tämä on täysi uhri. Se on täytyy Jumalan pyhän hengen veitsellä viiltää ne napanuorat poikki, jotka sitovat sinut siihen siemeneen, jonka sinä kylvät. Siemenen täytyy kuolla. Muuten se jää yksin. Eli, jos sinä et anna siementäsi niin, että sinä et halua hyötyä siitä yhtään mitään, niin sinun siemenesi ei hyödytä sinua. Ei millään tavalla. Palataan takaisin tuohon, mitä ensimmäisen lakisäädöksen kohdalla otin esille. Kysymykseen siitä, miten me esimerkiksi annamme rakkauttamme tai jotakin muuta elämämme alueelta löytyvää tunnetta, jotta me saisimme elämäämme sillä samalla mitalla mitattuna takaisin. Kun sinä annat sinua vihaavalle takaisin siunauksen, niin musta siemenen täytyy kuolla. Sinun täytyy antaa sillä lähtökohdalla, että sinä et ollenkaan ajattele, että kun tuo, joka minua kiroaa, näkee, miten hienosti minä nyt käyttäydyn hänen suhteensa, niin varmasti hän muuttuu asenteissaan. Ei. Sinun lähtökohta on se, minä olen antanut hänelle siunaukseni. Jos hän haluaa jatkaa minun kiroamista elämänsä loppuun, niin hyvä on. Herra on pistänyt haukkuvaksi koiraksi minun vierelläni. Haukkukoon siinä, niin pitkään kuin Jumala salli. Sinä et välitä siitä, mitä sinun siemeni saa aikaan, koska siemen on kuollut ja sinä olet kuollut siemenelle. Sinä olet kylvänyt hyvää ja tuo hyvä kasvaa sinussa. Siinä on idea. Jos tämä ei tapahdu sinussa, niin silloin tämän siemenen tuotto sinun elämässäsi jää aivan hyödyttömäksi. Me olemme tänä iltana menettäneet täältä kuulijakunnastamme kokonaisen joukon ihmisiä, jotka ovat lähteneet omia seuroja pitämään meidän lähetysvarastollemme pakkaamaan meidän lentorahtiamme Armeniaan. Tämä episodi palauttaa minun mieleeni jotakin vuosien takaa, jolloin aloitimme ensimmäisen näistä monista erilaisista aineellisista avustusaktioistamme. Silloin kohteena oli Puola. Me olimme silloin siinä määrin vihreitä tällaisessa työssä, että me uskoimme ihmisten todella antaessaan Jumalalle siemenensä, antavan sen niin kuin Raamattu edellyttää täydestä hinnasta, ei ilmaiseksi saatua, ja antavan vielä kokonaisen ehän siemenen, josta on iloa, joka ei jää yksin jossakin Puolan tarpeessa, vaan kasvaa siellä siunausta antajalle. Kunnes me heräsimme aika lailla toisenlaiseen todellisuuteen, joka oli tämä. Me huomasimme, että monet ihmiset katsoivat, että meidän autonkuljettajamme, kun he tulivat autolla hakemaan lahjoituksia, niin olivat oikeastaan Jumalan heille lähettämiä ullakoodina kellareiden siivoajia. Tämä meni kaikkein parhaimmille mitoille silloin, kun olimme ilmoittaneet, että me tarvitsisimme kokonaisia lääkärien vastaanottohuoneita Puolaan. Meillä oli Gdanskin satamakaupungin klinikka erikoisena rakkauden työmme kohteena. Saimme kalustaa siellä loppujen lopuksi monia vastaanottohuoneita aivan kiireistä kantapäällikkö katosta lattia. Mutta kun me aloitimme tällä systeemillä, niin me saimme, en viitsi nyt sanoa, nimeä keneltä, koska tämä henkilö sattui olemaan kristitty kaiken lisäksi. Kristityltä hammaslääkäriltä, joka lopetti praktiikkansa soiton Helsingin hienosta kaupungin osasta kaiken lisäksi. Ja tämä kristitty lääkäri sanoi, että voi minulla on koko huone täällä aivan koskemattomana. Sellaisena kuin jätin sen, kun lopetin vastaanotto, niin se on täällä ollut kaikki nämä, hän täytyy sanoa, päivät odottamassa. Ja tulkaa nyt ja purkakaa se ja viekää se Puolaan. Siitä saadaan kokonainen lääkärin vastaanottohuone hammasklinikalla. Me teimme sen. Purkaminen kesti monta päivää. Ja se maksoi meille maltaita, niin kuin sanotaan. Siinä vaiheessa, kun kaikki tavara on purettu ja tuotu varastoa, mitä me käytimme Puolaa varten, niin Jumalan kiitos, joku asiantunteva henkilö kulkee tuon tavaran lävitse. Ja hän kertoo meille, että ei tätä voi minäkään lähettää. Tämä on 20 vuotta sitten vannaksi mennettä tavaraa. Ei kai me sanomme, eihän se voi olla, että tämä kristitty hammaslääkäri, hän soitti meille ja hän sanoi, että kaikki on siinä kunnossa, kun se oli, kun hän joten eräältä päivää sitten lopetti tämän touhunsa. No sitten minä aloin itse miettiä, että hetkinen, tämä hammaslääkäri, tämä kristitty nainen, Hän oli lähetyskirkossa siihen aikaan, kun minäkin olin siellä. Ja minä olin silloin 15-vuotias ja nyt minä olen 40-vuotias. Hän oli silloin keski-ikäinen. Ja minä olen laskenut näitä vuosia ja yhtäkkiä totuus alkoi valjata aivan. Se vastaanottohuone on koskematta juuri sellainen kuin se oli silloin, kun hän lopetti praktiikkaansa. Mutta praktiikka ei loppunut 20 päivää sitten, vaan 20 vuotta sitten. Ja tämä kristitty hammaslääkäri, varakas, huippuhenkilö, kehtasi käyttää Jumalan valtakunnan rahoja, meidän tyhmyyttämme tuossa vaiheessa myös, irrottamana siivoamaan oma huoneensa pyhäkuntoon itseänsä. Ja sai meidät viemään romunsa ulos, jotka meni suoraan kaatopaikalle. Varaosia ei löytynyt mihinkään koneeseen, ei minkään poraan, kaikki oli roska. Kyllä minä tälle lääkärille soitin sitten ja puhuin oikein. Miten minä sanoisin, vähemmän hengellisen puhelun. Mutta oppilaat maksetaan, ne on maksettu. Mutta ymmärrä, tämä on se, mikä meidän täytyy käsittää, kun on kysymys siemenestä, joka kuolee. Täysi hinta, koko siemen, ei roskaa. Jumala ei ole lumppujen kerääjä. Jumala ei ole jokin tuollainen kone, joka kaatopaikalla hävittää sen, mitä me emme viitsi enää pitää itseämme. Jumala haluaa täydestä hinnasta siemenen. Joten mitä tahansa sinä annat? Hengen, sielun, ruumiin alueella muista tämä, sinä annat siemenen, jolle sinä kuolet. Ja sinä et kuole siemenelle antaessasi sitä, jos sinä olet 20 vuotta aikaisemmin on kuollut sille ja se enää merkitä sinulle yhtään mitään. Sinä annat jotakin sellaista, jonka leikkaaminen irti sinusta tuntuu tänään tässä ja nyt vaikealta. Jos sinulla on tänään joku viha, tänään sinä maksat takaisin anteeksi annolla. Jos joku vihaisi sinua 30 vuotta sitten, 50 vuotta sitten, ja sinä olet unohtanut sen, mutta nyt sinä pystyt kaivamaan sen esiin, ja sinä sanot, joo, minä annan anteeksi, sillä nyt tulee paljon siunausta minulle, hörällärän. Ei tule mitään. Se siemen on kuollut vuosikymmeniä sitten, sillä ei ole mitään hintaa enää. Oli kysymys tästä päivästä, tästä ja nyt tilanteesta. Kolmas laki säädös. Se koskee siemenen laatua. Mennäänpä Raamatun ensimmäiseen lukuun. Ensimmäinen Mooseksen kirja 1, jae 12, sisältää tällaisen tekstin. Niin, oikeastaan meidän täytyy kyllä aloittaa jakeesta 11. Jumala sanoi, kasvakoon maa vihantaa, ruohoja, jotka tekevät siementä, hedelmäpuita, jotka lajiensa mukaan kantavat maan päällä hedelmää, jossa niiden siemen on, ja tapahtui niin. Ja nyt tulee tämä jae 12. Maa tuotti vihantaa ruohoja, jotka tekivät siementä lajiensa mukaan, ja puita, jotka lajiensa mukaan kantoivat hedelmää, jossa niiden siemen oli, ja Jumala näki, että se oli hyvä. Mitä nämä jakeet korostavat meille? Ne korostavat meille sitä, että jos sinä siemenen maahan pistät ja odotat sen kasvavan jotakin, niin muista kylvää sitä tavaraa, jota sinä odotat, että tulee myöskin esille. Tämä Jumalan kylvämisen ja niittämisen laki tapahtuu Jumalan luomiskertomuksen mukaisesti lajiensa mukaan. Lajiensa mukaan. Sotalapsena ei ollut kaikenlaisia sellaisia harrastusmahdollisuuksia minulla, niin kuin monilla lapsilla on sen jälkeen ollut ja vielä enemmän tänä päivänä. Mutta minä yritin Kapteeninkadun kodissamme rakentaa puutarhaa. Ja se tapahtui sillä tavalla, että istutettiin siemeniä. Ja tietysti siemenet kasvoivat. Mutta nyt huomaa, minun unelmani oli saada 3-4-vuotiaana poikasena appelsiinipuut kasvamaan. Sukumme täti asui Ruotsissa, joka muisti jollakin paketeilla noina vuosina, ja siitä tuli appelsiini. Ja samalla tavalla myöskin jostakin Amerikasta joku sukuinen lähetti jotain pakettia, ja siellä oli kaikenlaisia muita asioita. Mutta appelsiini kiinnostivat. Ne maistuvat mahtavilta ja niitä ei kaupoista löytänyt. Ja minulla nousi tämmöinen ajatus esille, että niitähän voi itse kasvattaa tuossa ikkunalaudalla. Kyllä rairuohokin kasvoi hyvin ja kaikkea muutakin nousi hyvin esille. Niin minä istutin siemeni. Nyt tuli vain sillä tavalla, että minä myöskin istutin viereen muunlaisia siemeniä, jotka olivat peräisin paljon helpommin saatavasta omenasta. Ja minä en tiedä, en koskaan oppinut tietämään, en koskaan löydä siihen täällä maan päällä vastausta, mutta jotenkin vain kävi niin, että vaikka omenan ja appelsiinin siemenet ovat niin taatusti erilaisia, niin en tiedä, mahtui joku kavereistani talon naapuripojista meillä käydessä, kun kaikilla meillä oli tuolla sitten ikkunapuutarhat käynnissä. En tiedä, mahtuiko joku varastaa nuo harvinaiset appelsiinin siemenet. Minä muistan sellaisen violetin sinisen lasinkin, jonka pohjalla nuo siemenet kuivuvat. Mutta sieltä minä otin edellä päivänä nuo siemenet, niitä oli kourallinen, ja minä pistin ne ja kätkin multaan ja hoidin ja kastelin ja noin poispäin. Mutta kun sitten ajan oloon alkoi tulla esiin jotakin, niin usko pois. Se oli myöskin omena. Eli kaikki pienet lehdet olivat identtisesti samannäköisiä. Tuossa oli omenaa, no se oli omenaa, mutta kun tässäkin oli omena. Ja tätä pohdittiin ja mietittiin kodissani ja päädyttiin siihen, että kyllä nyt Leo-poika on istuttanut omenaa siihenkin, missä kuvittelee, että on appelsiini kasvamassa. Tällaisia juttuja me muistamme elämästämme itse kukin ehkä. Mutta nyt on kysymys siitä, että kun me kristittyinä ihmisinä olemme suorittamassa sitä siemenen kätkemistä, joka kasvaa, niin muistakaa me, siemen kasvaa lajinsa mukaan. Lajinsa mukaan. Joten mikä on sinun tarpeesi tänään? Mitä sinä tarvitset? Jos sinä tarvitset lämpöä, rakkautta, ymmärrystä, kaikkea tällaista lähimmäiseltä, niin kylvä tätä siementä. Vastaa kaikkiin niihin reaktioihin, joita maailma sinun kohdistaa tällä hetkellä, kylvämällä tämän lajin mukaista siementä. Jos sinä tarvitset ajallista Jumalan apua elämääsi, jos sinä tarvitset rahaa, niin sinä kuulit oikein. Jos sinä tarvitset materiaalista Jumalan asioihin puuttumista, niin sinun tarvitsee kylvää siemen. Ja lajinsa mukaan Raamattu sanoo, kukin siemen kasvaa. Ei ole mitään poikkeusta. Muista, minä sanoin alussa näin, että vaikka sinä et tykkäisi siitä, mitä sinä tulet kuulemaan tänä iltana, niin sinun kykysi vaikuttaa muutoksella tähän, mitä kuulet minun Raamatusta opettavan, on aivan sama kuin se, että sinä muuttaisit tämän joulukuisen päivän juhannusaatoksi. Sinä et pysty siihen. Lait ovat toiminnassa siihen katsomatta, ymmärrätkö sinä niitä tai välitätkö sinä niistä. Ne toimivat. Sinä joko elät niiden kanssa sopusoinnussa, tai sinä potkit niitä vastaan. Aivan saman tekevää, sinä voit valita, mitä sinä haluat. Mutta ero on siinä, jos sinä potkit Jumalan säädöksiä vastaan, niin Jumala ei ole sinun elämässäsi yhteistoimintakumppani. Sinä olet kapinassa Jumala vastaan. Joten lajinsa mukaan kaikki tapahtuu. Pidä tämän mielessä ja katsele Galatalaiskirjeen 6. lukuun, jossa apostoli Paavali jakeessa 7 sanoi näin. Älkää eksykö. Jumala ei salli itseänsä pilkata. Sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Nyt huomatko sinä, minkälaisessa tekstiyhteydessä tämä lajin mukainen kylväminen meille ja niittäminen meille paljastetaan. Paavali sanoi, älkää eksykö, Jumala ei salli itseänsä pilkata. Mitä se tarkoittaa? Joo, se tarkoittaa sitä, että jos sinä kuvittelet, että sinä voit elämässäsi kylvää siemenen, joka kasvaa jotakin muuta kuin mitä olet kylvänyt. Jos sinä esimerkiksi kuvittelet, että sinä voit olla katkera, anteeksi antamaton, kitupiikki, mitä taas olet. Ja kuitenkin elämä on sinulle toisenlainen, niin Jumala sanoo, sinä olet eksyksessä. Mutta kaiken lisäksi, niin Jumala suhtautuu sinuun ihmisenä, joka pilkkaa häntä. Kuinka niin? Juu, sen tähden. Koska sinä olet hengen ihminen. Koska sinä kuulet. Koska Jumala on antanut sinun pyhän hengen vahvistamaan sanan totuudet elämässäsi. Ja kun sinä kuulet näistä totuuksista, niin sinä et niistä välitä. Sinä sanot Jumalalle, minä kyllä mä nyt tuohon porkkana, mutta minä haluan appelsiinia ja Jumala sanoo anteeksi vaan, mutta siellä on porkkana ja porkkana nousee ja sanoo, että ei Jumala, minä en halua appelsiinia ja pitää tulla vaikka porkkanaa piste. Jumala sanoo, sinä pilkkaaja, sinä pilkkaaja, sinä nouset minua vastaan, minä olen sitonut lakeihini maailmani, sinä nouset minua vastaan, sinä pilkkaaja. On hyvin tärkeää, että me ymmärrämme, että meidän siemenemme kasvaa lajiensa mukaan. Neljäs lakisäädös, joka liittyy aiheeseemme, voidaan definioida vaikkapa seuraavilla sanoilla. Sinun siemenesi suuruus ratkaisee sinun kylvösi suuruuden. Taikka toisinpäin, sinun siemenesi pienuus ratkaisee sinun kylvösi pienuuden. Katso toista korintolaiskirjettä, lukua 9, ja sieltä huomaat jakeesta 6, sanan, joka on kuultu tässä maassa, radio, televisio, Jumalan palveluksessa yleensä määrätyssä kohtaa saanan jälkeen, varmasti tuhansia kertoja, mutta jonka idea ei mene meidän sisimpäämme, ellei me näe sitä näissä suurissa kehyksissä, jotka esimerkiksi tänä iltana ovat tässä meidän keskellämme jaettavana. Paavali sanoi näin, huomatkaa tämä, joka niukasti kylvää, se myös niukasti niittää. Ja joka runsaasti kylvää, se myös runsaasti niittää. Niin kuin tiedät, niin tällä sanalla yleensä kirkollisesti lopetetaan semmoinen lyhyt kolehtivetoomus, kun on sanottu, että kolehti tässä Jumalan palveluksessa menee siihen ja siihen tarkoitukseen. Joka niukasti, joka runsaasti. Itse asiassa tämä paavallinen sana on yksi tärkeimpiä opetuksia, jotka liittyvät aiheeseen, jonka äärellä olemme. Kun sinä mietit siementä, jota olet pistämässä maahan, jolle sinä kuolet, jonka sinä luovutat, niin muista, että sinun antisi koko Jumalan sanan mukaisesti ratkaisee sadonkorjuun määrän. Jos sinä pikkiriikkisesti pystyt antamaan toiselle ihmiselle anteeksi, ole varma siitä, että pikkiriikkisesti sinulle annetaan anteeksi alueella, jolla sinä tarvitset suurtakin anteeksi antaa. Miten se on tuolla Isämeren rukouksessa? Mitä Jeesus opettaa antamisesta? Anna meille meidän syntimme anteeksi, näinkö se on? Niin, mutta sitten? Just näin. Anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat rikkoneet meitä vastaan. Jeesus opettaa meille tämän saman lainsäädöksen Isämeren rukouksessa. Ymmärrätkö sinä, mitä sinä rukoilet, kun sinä rukoilet näin? Sinä sanot Jumalalle, Jumala, minä pyydän sinulta anteeksi antoa. Tässä on luettelo asioista, joista olen rikkonut sinua vastaan. Nyt Jumala, samalla tavalla niin kuin minä annan anteeksi niille, jotka ovat minua vastaan rikkoneet, Jumala, anna sinä minulle anteeksi. Ja sitten sinä menet panssarissasi ja pidät edessäsi öinä päivin luetteloa ihmisestä, jolle sinä et koskaan anna anteeksi. Mitä Jumala tekee? Jumala tekee täsmälleen niin kuin sinä pyydät. Sinä pyydät Jumalaa antamaan sinulle anteeksi, niin kuin sinä annat anteeksi. Ja jos sinä et osaa antaa anteeksi, tarvitsetko edes jatkaa tästä kohdasta eteenpäin? Meillä on vertaus, jolla Jeesus opettaa tätä, kun hän puhuu kahdesta palvelijasta. Toinen sai suunnattoman velan anteeksi, toinen oli tilanteessa, jossa tarvitsi pikkusta anteeksi antamista. Ja paljon anteeksi saanut ei pystynyt antamaan anteeksi sille, joka oli hänelle vähän velkaa. Lopputulos oli se, että Jumala käskee tämän, joka ei ole anteeksi antavainen itse saatuansa anteeksi, tulla heitetyksi vankityrmään. Ja on hyvin mielenkiintoista, että alkukieli puhuessaan näistä, joiden käsiin tämä henkilö heitetään, alkukieli puhuu kiduttajista.
kiduttajista. Se on paljon vahvempi teksti kuin mitä meillä on meidän raamatukäännöksessämme. Kiduttajien käsi. Nämä kiduttajat ovat kuin riivaajia, jotka kiduttavat ihmistä, hänen henkeänsä, hänen sieluansa, hänen ruumistansa.
Antamaan anteeksi. Jeesus sanoi, näin tapahtuu.
Joten sillä mitalla, kun me annamme, meille annetaan. Siemenen mitta ratkaisee, mitä sinä saat takaisin. Viides säädös. Se liittyy siihen maaperään, johon siemen istutetaan. Tule kansani Matteuksen 13. lukuun. Matteus 13 ja 8 Jeesus puhuu kylväjä vertauksena. Siinä on tällainen osa. Toiset putosivat hyvään maahan ja antoivat sadon. Mitkä 100, mitkä 60, mitkä 30 jyvää. Minä otin esille edellisellä raamattotunnilla tässä sarjassa sen, että tämä on väärä käännös. Ei puhuta 100, 60 tai 30 jyvästä, vaan puhutaan kertaisuudesta. Kun siemen putoaa hyvään maahan, hyvään maahan, niin sato on joko 100-kertainen tai 60-kertainen tai 30-kertainen. Raamattukääntäjämme ilmeisesti ovat pitäneet Jumalaa liian runsaskätisenä, miettineet, että pannaan nyt tuo kertaisuus vaan jyvä lukumääräksi, mutta Jumalan kiitos, meillä on sanan lukemattomat alkukieliset fragmentit olemassa, jotka osoittavat meille. Tässä ei puhuta jyvästä, vaan puhutaan kertaisuudesta. No mitä tämä tarkoittaa? Tämä tarkoittaa sitä, että jos sinä tiedät maaperän, johon sinä istutat siemenesi, niin tuo maaperä ratkaisee, millä kertoimella sinun siemenesi käsitellään. Ja nyt minä otan yhden konkreettisen esimerkin, aivan nyt tarkoituksella ja syystä otan sen materiaalisen antamisen alueelta, mutta muista, että kaikki tämä liittyy kaikkeen, joka koskettaa meidän elämäämme. Nimittäin, jos sinä annat rahallisen lahjasi sellaiseen kristillisen, sanokaa nyt, lähetystyön maaperään, joka käyttää tuon sinun lahjasi sillä tavalla, että se viisaudella Pyhän Hengen ohjauksessa ja Pyhän Hengen johdatuksessa todella moninkertaistuu lähetyskentän olosuhteessa, niin se tulos, mikä sinun markalasi on, kun sinä pistät sen siemenenä sielujen maaperään, se tulos hyvällä kentällä on 100-kertainen. Jossakin se on 60-kertainen, jossakin se on 30-kertainen. Tuloksen määrä on riippuvainen maaperästä, mihin sinä sen pistät. Ja nyt minä annan sinulle yhden mielestäni hyvin tärkeän ohjeellisen viitteen siitä, miten sinä voit mitata maaperää. Kun on kysymys lähetystyöstä, niin kuin sanottu, minä voisin ottaa tämän esimerkin yhtä hyvin hengen tai sielun alueelta, mutta me olemme nyt aivan helppouden tähden tällä tavalla vähän aineellisemmassa asiayhteydessä ja ymmärrämme toivottavasti asian parhaiten näin. Olen kuullut erittäin arvostetun Jumalan sanan opettajan, Billy Grahamin, puhuvan poikansa Franklin Grahamin johtamasta kehitys- ja lähetysapujärjestöstä samarialaisen kukkaroon tuon järjestön nimi. Muuten me olemme tässä vuoden vaihteessa niin iloitsemassa siitä, että me olemme saaneet uudeksi yhteistyökumppaniksemme Billy Grahamin pojan ja mitä ilmeisemmin hänen työnsä seuraajan julistajana ja muullakin tavalla hänen työnsä seuraajan Franklin Grahamin johtaman järjestön. Me olemme Afrikassa tällä hetkellä tekemissä samarialaisen kukkaron kanssa. Ja vuoden vaihteen jälkeen, niin vihdoin monien odotusten, rukousten ja valmistelujen jälkeen, niin me saamme aloittaa aktiviteettimme Balkanilla. Franklin Grahamin samarialaisen kukkaro on ainoa raamatullinen, konservatiivinen, evankelinen lähetys- kehitysapujärjestö, jolla on 100-prosenttinen toimintavapaus Bosnian vainotujen ja vihatujen muslimien, serbien tappamien ihmisparkojen keskellä. Ja meillä on tarjottu mahdollisuutta yhdessä viikoittain menevien samarialaisen kukkaron rekkojen kanssa viedä rakkauden lahjamme Bosniaan, koko entisen Jugoslavian alueelle, mutta erikoisesti Bosnian muslimeille. Mutta tämä nyt siis vain viittauksena tähän Grahamin sukuun. Billy Grahamin sana, jonka minä halusin ottaa teidän eteenne, on tämä. Kuuntele, mitä hän sanoo. On olemassa lähetysjärjestöjä, seurakuntia ja kirkkoja, jotka ovat olemassa sitä varten, että ne palvelevat. Toisaalta, Billy Graham sanoo, on olemassa myöskin lähetysjärjestöjä, kirkkoja, seurakuntia, niin edelleen, jotka palvelevat vain sen tähden, että ne voisivat olla olemassa. Tajusitteko te tämän vivahteen tässä? Eli on olemassa kristillistä työtä, jota tehdään sen tähden, että kun jokin pieni prosentti kuluja on peitetty kristillisen työmuodon piirissä, niin valtaosa kaikesta siitä, mitä tulee, menee ihmisten auttamiseen. Sitten on sellaisia, minä sanoisin, huijaritoimintoja, jossa pidetään esillä ihmisten hätää. Mutta ihmisten hätä ei lopulta merkitse yhtään mitään, vaan ihmisten hädän hinnalla pidetään vain omaa kotimaan toimintaa liikkeessä. Te olette tämmöinen pieni, rakas ystäväjoukko tässä, ja minä uskallan sanoa teille semmoista, mitä kenties vähän isommissa piireissään sanoisi, etten tulisi väärin ymmärretyksi. Mutta kun te esimerkiksi annatte Patmosaaren toimintaa, niin te annatte työhön, jolla on säädös siitä, että meidän täytyy pystyä elämään vuotemme sillä tavalla, että 20% enemmän tuotosta, joka tulee, ei käytetä varain hankintaa ja juokseviin menoihin. 80% jokaisesta markasta, joka tulee, menee siihen työmuotoon, mikä se annetaan ilman, että siitä yhtään mitään missään vähennetä. Ja se 20% yhdestä markasta 20 penniä, sillä maksetaan juoksevat kulut, varainhankinnan kustannukset, materiaalit, postukset, kaikki tämä. Sillä 20%. Valitettavasti löytyy tässäkin maassa sellaisia lähetystoimintoja, jotka käyttävät 40, 50, jopa 60% kotimaan konttorin pyörittämiseen. Ja minä en viitsi mainita nimiä, mutta löytyy sellaisia kansainvälisessä työyhteydessä kiinni olevia lähetyskehitysaputoimintoja meidän maassamme, joiden markasta loppujen lopuksi lähetyskentälle menee ehkä korkeintaan 20%. On monta eri osastoa eri puolilla maapalloa, jotka kaikki on yhteisvää välistä oman osuutensa. Monta johtajaa, kun tarvitsee palkkaa. Ja loppujen lopuksi se, mikä menee perille, on jotain olematonta. Minä muistan, miten hirmuinen kokemus oli minulle, kun minä vuosia sitten Israelissa, aika vihreänä vielä kaiken tällaisen kristillisen toiminnan vääryyden suhteen, kohtasin evankelista Solomon Hisakin, joka vieläkin tekee työtä Israelissa juutalaisten arabien keskuudessa. Ja kuulin häneltä sydäntä riipäisevän tarinan. Tämä karismaattinen evankelista Morris Rullo, joka näkyy superkanavalla täällä Suomessakin toistaiseksi, ei enää tammikuun jälkeen. Niin hän oli ottanut Solomon Hisakin vieraaksi Amerikkaan. Solomon Hisak oli Ben Gurionin henkivartija. Ja sitten hän kuljetti Solomon Hisakia 40 kaupungissa Amerikassa parin kuukauden ajan ja piti valtavia kokouksia ja kerättiin suuria rahamääriä Öljyvuorelle ja muualle rakennettavia evankeliumiskeskuksia ja kaikkea tällaista varten. Ja Solomon Hisak, kun hän sitten palasi takaisin Israeliin odottamaan, että nyt tulee sitten niin ja niin paljon rahaa, hän tiesi, että oli todella suuria uhreja kannettu ja lupauksia annettu. Mitään ei tule. Ja kun hän on aikansa odottanut puolisen vuotta muistaakseni ja yrittänyt kysellä näitä rahoja, koskaan ei kukaan vastaa, no sitten hän saa eräänä hetkenä odottamatta Morris Rullon itsensä puhelimen ääreen. Ja hän kysyy, että miten se on Morris Rullo, koska alkaa tulla rahaa? Morris Rullo sanoo, ja nyt minä puhun niin kuin nykyään rahoissa. Se Rullo sanoo näin, että kuule, sinähän olet 10 000 saanut. Puhutaan nyt markoista, meidän aikamme rahasta. Kyllä sanoo Hisak, mutta kun ainakin 2-3 miljoonaa kerättiin, niin koska sitä niin kuin loppuosaa tulee? Se Rullo naurahti ja sanoi, että kuule, ei tule mitään muuta. Kaikki muu meni kuluihin. Ja Solomo Hisak kauhistui ja sanoi Morris Rullolle, että mutta tämähän on petosta, tämähän on vääryyttä, tämähän on rikollisuutta. Minä olin itse paikalla, minä puhuin ja minä kuulin, mitä sinä sanoit. Sinä sanoit, että kaikki tämä raha menee Israeliin. Se Rullo sanoi nauraen, kuule, ole tyytyväinen, ilman minua et olisi saanut 10 000 markkaa. Ja löi puhelimen kuulokkeen kiinni. Solomo Hisak itkeä ja sanoi, 2 kuukautta. Ja taisi olla useampiakin kuukausia, useampia matkoja. Amerikassa tein työtä tämän edestä. Kaikki petoksella otettiin. Tämmöistäkin löytyy. Nyt on tärkeää silloin tietää, minkälaiseen maaperäisenä markkaan se pistät. Sinun tarvitsee tietää, että jos sinä annat kristilliseen toimintaan, niin sinun markkasi moninkertaistuu sieluissa. Sinä olet siitä itse velvollinen pitämään tiliä. Joten tutki, minä sinä annat siemenesi. Tutki maaperä. Maaperän täytyy olla hyvä. Minä voisin sanoa enemmän tästä, mutta alkavat nämä minuutit ja minun lakini numerot olla vähän ristiriidassa keskenään. Mennäänpä kuudenteen lakiin. Ja tämä on mielenkiintoinen asia. Tämä kuudes laki kylvämisestä ja niittämisestä. Se koskettaa sitä aikaa, joka Jeesuksen opetuksen ja tietysti aivan ihan luonnon opetuksenkin mukaisesti sijoittuu kylvämisen ja niittämisen väliin. Markus 4. Jos sinä sinne nopeasti pääset, niin kuuntele, mitä sieltä löydämme. Markus 4, 26 ja 27. Ja hän sanoi, niin on Jumalan valtakunta, kuin jos mies kylvää siemenen maahan. No nyt se on sanottu, ei voisi olla selvempää. Jumalan valtakunta on tätä, Jumalan valtakunta on sitä, että sinä kylvät siemenen maahan. Mutta nyt tämä opetus, tämä lain kohdalla. Ja hän nukkuu, ja hän nousee, öin ja päivin. Siinä on tuommoinen sananmuoto, joka osoittaa, että se jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Menee nukkumaan, nousee, tekee työnsä, menee nukkumaan, nousee ja näin poispäin, öin ja päivin. Ja siemen orastaa ja kasvaa. Hän ei itse tiedä, miten. Voi, miten tärkeä sana. Kun sinä pistät siemenen maan, niin Jumalan laki on tämä. Et sinä heti aamulla, kun herää, menee katsomaan, että jaha, jokahan siellä on appelsiini ja puideoksa. Ei. Sinä et itse tiedä, miten tämä siemen kasvaa. Näin Jeesus sanoi. Sinun tarvitsee pitää huolta kaikista näistä laista, joita tähän mennessä olemme tutkineet. Mutta nyt tässä kuudennessa laissa me siirrymme Jumalan puolelle. Me annamme Jumalalle oikeuden toimia siemenen kohdalla, jonka sinä olet istuttanut. Tarvitaan aikaa, jonka Jumalan säätää. Sinä et itse tiedä, miten tämä tapahtuu. Katsokaamme paria selvittävää sanankohtaa hebrealaiskirjasta. Hebrealaiskirjeen 6. luku on mahtavaa luettavaa tällä alueella. Me otamme sieltä jakeen 12. Hebraiskirje 6 ja 12. Me löydämme kaksi avainsanaa niittoon kristityn ihmisen elämässä. Ja tässä ne tulevat. Ette kävisi veltoiksi, vaan että teistä tulisi niiden seuraajia, jotka uskon ja kärsivällisyyden kautta perivät sen, mikä luvattua. Jotta teistä ei tulisi Veltto Virtasen seuraaja. Vaan teistä tulisi toisenlaisia. Jotta teistä tulisi niitä, jotka perivät sen, mikä luvattua on, joiden kohdalla siemen kasvaa, orastaa, tulee leikkuun aika. Niin tarvitaan kahta asiaa. Tarvitaan uskoa ja tarvitaan kärsivällisyyttä. Se on usko, joka saa sinut erottamaan siemenen, pistämään sen maahan ja kuolemaan siihen. Mutta se on kärsivällisyys, joka auttaa sinua kestämään Jumalan mielen laadussa Jumalan koetusten ja erilaisten vaiheiden kautta siihen hetkeen, jolloin niiton aika on käsillä. Usko ja kärsivällisyys. Tuo sana kärsivällinen, se on mielenkiintoinen sana jollakin muilla kielillä. Esimerkiksi englannissa. Kuinka moni tietää, mitä kärsivällisyys tarkoittaa englannissa? Long suffering. Long suffering.
suffer, to suffer tarkoittaa kärsiä, long tarkoittaa pitkä. Kärsivällisyys englanninkielellä sanottuna tarkoittaa pitkää kärsimystä. Aivan. Mutta kun on usko ja pitkä kärsimys, niin siellä maan alla Jumalan lait toimivat koko ajan. Ja Jumala tietää täsmälleen, millä vauhdilla jokainen korsi nousee esiin. Niitä on aika tulee. Pyöritä vähän hebrealaiskirjaa eteenpäin 10. lukuun. Siellä jakeessa 36 sanotaan näin. Sillä te tarvitsette kestävyyttä tehdäksenne Jumalan tahdon ja saadaksenne sen, mikä luvattu on. Tiedätkö sinä, että tuolla alkukielessä tuo kestäväisyys on tuo pitkä kärsimys, kärsivällisyys. Te tarvitsette pitkää kärsimystä tehdäksenne Jumalan tahdon, saadaksenne sen, mikä on luvattu. Meillä on yksi sana, joka hyvin useasti meidänkin toiminnassamme, kokouksessamme ja painotuotteissamme ja näin edelleen vilahtaa esillä silloin, kun puhumme antien antamisesta. Ja se on tämä saarnaajan kirjan 11. luku 1. jae. Valitettavasti on vaan niin, että aika useasti me unohdamme, mitä tässä jakeessa kaiken kaikkiaan lukee. Saarnaajan kirja 11 ja 1. Kuinka moni on kuullut tämän alun? Lähetä leipäsi vetten yli. Orait, jokainen. Tämä teksti, minkä me muistamme, sanoo näin, sinä saat sen jälleen. Kuinka moni on kuullut sen? Hyvä. Mutta kuinka moni tietää, että siinä välissä on myöskin jotakin? Ja nyt minä luen tämän koko jakeen. Lähetä leipäsi vetteen yli, sillä ajan pitkään sinä saat sen jälleen. Alkukieli sanoo, pitkän ajan päästä sinä saat sen jälleen. Ymmärrättekö, kaikki nämä raamatun kohdat, niitä on paljon lisää. Kaikki nämä raamatun kohdat osoittavat meille, että meidän täytyy kyetä asettamaan Jumalan asettaman säädöksen puitteissa tämä laki kohdalleen. Tuossa me kylvämme, täällä me niitämme ja tässä on aika, jonka vain Jumala tuntee. Mutta Jumala ei unohda meitä. Jumala muistaa sinun siemenesi. Hän muistaa sinun. 7. laki. Sinun siementäsi on hoidettava. Hoidettava. Millä tavalla sinä hoidat siementä? Tulepas tuonne Matteus 13. lukuun uudestaan. Otamme sieltä esille jakeen 7. Olemme lukeneet sitä seuraavan jakeen, jossa puhuttiin näistä prosenteista, mutta jakeessa 7 puhutaan näin. Toiset siemenet siis putosivat orjan tappuroihin ja orjan tappurat nousivat ja tukahutivat ne. Mitä orjan tappura meille sanoo? Vastatkaa minulle. Mitä symbolisoi orjan tappura Jumalan sanassa? Orjan tappura symbolisoi mitä? Se symbolisoi paratiisi lankeemuksen seurauksena Jumalan lausumaa kirousta. Kasvakoon maa orjan tappuroita. Nyt meidän sanotaan, että tämä kirous, joka on lankeemuksen kautta tullut maan päälle, se pyrkii tukahduttamaan siemenen kasvun. Sen tarvitsee hoitaa siemen. Saksassa, silloin kun joudun joskus olemaan kansainvälisten kirjamessujen ja tämmöisten asioiden merkeissä Frankfurtissa, niin minä olen asut tuossa kalliissa kaupungissa, mutta minulla on pieni majoituspaikka, josta saan huoneen Langen nimisessä pienessä kaupungissa, joka on jossakin Darmstadtin ja Frankfurtin välillä. Ja tuossa paikassa, missä asun Langenissa, siinä on sekä aluetta, joka on jäänyt jäljelle maailmansodan pommituksesta, kuin sitten aivan sellaista uutta Saksaa, mitä on niin paljon kaikkialla. Nyt yksi huone, jossa kovin mielelläni asunnossa vain on mahdollista, on pihatasolla tässä Sangen uudessa rakennuksessa vastapäätä sellaista raunioitunutta vajaa, joka on ilmeisesti jäänyt pommituksesta puoli valmiina seisomaan maaperälle. Ja sen vajan alla on keinutuoli ja siellä on kaikenlaista tällaista. Koko toinen seinä on pois. Se on niin kuin ne perinteiset jouluseimiasetelmat, tiedätte, on takaseinä vähän reunaa, mutta edestä puuttuu kaikki. Siellä on keinutuoli, siellä on pöytää, siellä on kaikkea mahdollista. Siellä on tuommoinen kerosiinikeitin, jolla kahvipannu porisi ja näin. Ja sitten tuossa tilassa tekee työtä käytännössä joka päivä. Varmasti yli 80-vuotias herrasmies, joka tulee aamusella ja vetää haalarit päällensä ja tekee kaiken rauhallisesti ja hitaasti ja ottaa esille työkalunsa ja pistää kahvin tulelle. Ja sitten hänellä on juurikasmaa, hänellä on vähän pensaita ja kaikkea mahdollista. Ja koko päivän hän tekee työtä tämän pienen tilkun kanssa. Mutta huomaa, tämä tilkku on keskellä betonia. Siinä on Martin Luther Platz, iso liikenneympyrä kivenheiton päässä, ehkä suurin piirtein 20 metrin päässä. Ja betonitaloja, lasia ja terästä ympärillä. Ja kaiken tämän sydämessä pikkuinen peltotilkku, joka on mitaltaan niin kuin tuosta punaisesta ovesta. Ehkä nyt mahdollisesti tuohon toiseen seinään, ehkä vain siihenkään saakka. Ja toinen suhde on ehkä tämmöinen, ehkä tuonne videokameran luokse. Tämmöinen alue. Ja se mökki, se rähjäinen raunio on sitten niin kuin tässä päädyssä näin. Koko päivän tämä mies elää tuon kanssa. Ja minä kysyin kerran majatoon isänältä, että mikä tarina tuolla miehellä on. Olin katsonut hänen työtään ja hän sanoi, että sodassa meni kaikki. Hänen koko perheensä kuoli tuossa talossa. Kaikki meni. Mutta se oli hänen maatansa. Ja hän ei ole luovuttanut sitä. Ja kun hän viljelee tuota maata, niin hän on sanonut, hän elää lävitse nuoruuden vuosikymmenet, jolloin hän eli perheensä kanssa onnellisena. Ja sitten tuli sota ja tuho ja kaikki meni. Kaikki kuolivat. Ei yhtään ole jäljellä hänen perheestään, yhtään kaikki kuolivat. Hän on täysin yksin. Mutta hän viljelee tuota maata ja hän on sanonut, niin kauan kuin hän elää. Vaikka on tarjottu suunnattomia rahasummia tuosta maatilkusta, hän ei myy sitä pois. Se on hänen koko elämänsä. Hän kääntää samaa multa kokkaletta päivästä päivään. Mutta kaikki on jos pitkätspaneita, voi veljet, mikä hänen puutarha. Kun minä olen katsellut hänen touhujansa, nyt tässä jo 3 vuoden ajan, niin olen miettinyt tätä Jeesuksen sanaa, jossa meille sanotaan, että orjantappurat nousevat ja pyrkivät tukahuttamaan siemenen. Meidän täytyy pystyä varjelemaan, hoitamaan, huoltamaan maata, johon siemen on istutettu, sillä tavalla, että se kirous, joka on tähän langenneeseen maaperään tullut, ei pääse ottamaan pois siunausta, joka haluaa kasvaa esille kirouksen alta. Sinun tarvitsee hoitaa maaperää, johon siemen on istutettu. Jotta minä voisin jatkaa tuota äskeistä esimerkkiä, niin minä sanon näin, että jos on kysymys esimerkiksi kristillisestä maaperästä lähetyskehitysaputyöstä, jonka olet Markkasi pistänyt siemenenä, niin hoida tuota maaperää. Monia ystäviä on tässä huoneessa, jotka tukevat esimerkiksi Patmoksen työtä. Hoida Patmosta. Ymmärrätkö, sinä et ole tässä siunausliitossa Jumalan kanssa täydellisesti. Jos sinä pistät Markkasi ja lähdet ulos ja mietit, no niin, seuraava kokous on viikon kuluttua ja minä tulen sitten taas ja pistän jotain kolehtiin. Ei, Veikko, sitä ei ollenkaan. Hoida. Rukoile. Vuodata kyyneliä, kastele maaperää. Ole Herran edessä, kun Herra murtaa sinua. Patmoksen työnjohdon, työntekijöiden, lähetyskentällä olevien henkilöiden, kaikkien näiden puolesta. Kastele maaperää kyynelillä. Hoida sitä. Tee työtä. Silloin nämä orjantappurat, tämä kirous, joka pyrkii sammuttamaan elämän siunauksen, ei pääse hävittämään sinun siemenesi antia. Laki 8. Ensimmäinen Mooseksen kirja 26 ja 12 sisältää sanan, joka johdattaa meidät tähän sisälle. Ensimmäinen Mooses 26 ja 12. Ja Iisak kylvi siinä maassa ja sai sinä vuonna 100-kertaisesti, sillä Herra siunasi häntä. Miten sinä saat parhaimman sadon? Tässä on tämä laki numero 8. Vain silloin, kun Herra siunaa sinua. Joka tarkoittaa sitä, että jos sinä mitä tahansa kylvät hengen, sielun, ruumiin alueelta, niin ilman Herran siunausta, niin mitään kasvua ei tule. Kuka se on, joka antaa sataa? Kuka se on, joka antaa auringon paistaa? Se on Herra. Mutta tällä Herralla on kyky rajata siunauksensa. Ja jos sinä et ole hänen kanssaan siunausliitossa, Herra ei siunaa. Ei tule satakertaista siunausta. Nyt tämä pyrkii kohdistamaan huomioon yhtään asiaan sinun mielessäsi. Ja tämä on se, mitä minä tässä nyt ajan takaa. On hyvin tärkeää se, että meidän sisäiset vaikuttimemme, kun me teemme tätä kylvätyötä, ovat aina puhtaat. Ei ole itsestään selvää, että me aina kylvämme siemenen puhtaalla vaikuttimella. Jos minä voisin, niin minä pystyisin antamaan sinulle pitkän luettelon asioita, mutta tässä aika sallii vain yhden hyvin subjektiivisen omakohtaisen esimerkin. Aina silloin tällöin, kun raamatutuntija valmistelee, niin kulkee ajatus tuolla jossakin, joka on suurin piirtein tämmöinen, että kun sinä nyt näin sanot, ai kyllä nyt on erikoinen asia. Kyllä nyt ihmiset kuuntelee. Nyt te katsotte sillä silmällä, että ei tullakaan enää seuraavan kerran kuuntelemaan. Kestä minua hetki vielä. Ymmärrätkö? Jokainen meistä, tiedessämme työtämme, pyrimme tietysti olemaan työnantajalle mieleksi. Mutta se, että me olemme työnantajalle mieliksi, aika ajoittain aikaansaa konfliktitilanteen meidän työtovereittemme kanssa, millä tahansa työalueella. Koska tämän maailman henki on semmoinen, että on helpompaa vähäsen huijata työnantajaa ja olla suositumpi työtovereiden kesken, kun olla toisinpäin. Ja nyt ymmärrätkö, kun tehdään Jumalan valtakunnan työtä kokotoimisesti, niin ainoa, jota meidän tulee miellyttää, on Herra Jeesus itse. Vain silloin meidän työmme on siunattu. Ja nyt kuitenkin Paavali sanoo meille, että tämmöisiä vaaroja on esimerkiksi julistamisessa olemassa. Saarnataan korvasyyhyn, joka tarkoittaa sitä, että puhutaan semmoista, joka saa ihmiset sanomaan, että ai sentään, kyllä oli nyt oikein mahtava saana, ja tulkaa nyt kuuntelemaan miestä uudestaan, kyllä sillä on hieno puheet. Frank Manks sanoi tällä tavalla, että hänelle tuli kerran hänen pitämänsä saanan jälkeen hänen vierailunsa kohteen olevan seurakunnan pastori sanomaan, että voi veli Manks, että kyllä täällä on satoja miehiä ja naisia seisot saanatuolissa, mutta kukaan ei ole puhunut niin kuin sinä olet puhunut. Manks sanoi kiitos, sama sanoi perkelekin juuri minulle. Aivan, se on näin. Vihtahousulla on keinonsa, miten hän tulee käsittelemään meitä, jotka saanaamme. Mutta se ei koske vain tätä, se koskee koko meidän kristillistä tekemistä. Se koskee kaikkia, vaikka sinä et koskaan elämässä seisosi kenenkään edessä tekemässä mitään julkista. Sinä olet ihmeen, joka kristittynä kylvät siemenä. Ja silloin on tärkeää, että mitään hengellistä syntiä ei tule Jeesuksena sinun välille, koska se on hengellinen synti, joka ottaa sinulta siunauksen pois. Hengellinen synti. Ja Raamatussa kaikkein kauhein hengellinen synti, josta alkoi synnin kumous taivaassa kerran ja jatkuu tällä maan päällä. Kaikkein kauhein hengellinen synti on ylpeys. Siitä alkoi Luciferin lasku. Joten meitä siunataan. Herra siunasi Iisakia. Hän sai satakertaisesti, koska ei ole mitään hengellistä syntiä hänen ja Herran välillä. Sun tarvitsee pitää tilit lyhyinä, mitä tulee matkoihin sille pesualtaalle, jossa Jeesuksen, Kristuksen, Jumalan karitsan veri puhdistaa kaikesta synnistä. Laki numero 9. Matteus 20 jae 1 antaa meille raamatullisen pohjan tähän lakiin. Ja tässä minä sanoisin sinulle raamatutekstiä avatessani, että tämä laki voitaisiin otsikoida vaikka tällaisilla sanoilla. Sinun henkilökohtaiset menosi siemenen kohdalla ovat kaikkein suurimmat niinä päivinä, jolloin Jumala on valmistautunut antamaan sinulle ihmeellisen niiton. Tässä on tämä teksti, Matteus 20 ja 1. Sillä taivasten valtakunta on perheen isännän kaltainen, joka varhain aamulla lähti ulos palkkaamaan työmiehiä viinitarhansa. Mitä tekemään? Korjaamaan satoa. Tiedätkö sinä, koska Raamatun maissa ja tietysti muuallakin vielä tämänkin vuosisadan puitteissa siellä sun täällä, kaikkein suurin kustannus joudutaan pistämään sadon hyväksi. Se on silloin, kun sadonkorjun aika on käsillä. Olen ollut myöhäistä marras-joulukuun taitetta korkealla Pohjois-Dakotassa Kanadan rajalla skandinaavisten ystävieni keskuudessa seurakunnassa opettamassa siellä. Ja kokenut, miten tässä pienessä agraarisessa, lähinnä norjalaisia siirtolaisia olevassa yhteisössä, odotettiin puimakoneiden tulemista valtaville preeriapellalle. Mutta nämä koneet olivat juuttuneet jonnekin Minnesotan puolelle erilaisiin ongelmiin. Ne eivät tulleet sieltä. Ja sitten yhtäkkiä, kun tämä tiimi on tulossa tekemään valtavaa työtään, me emme ymmärrä Suomessa näiden preerioiden mittasuhteita. Aivan mahdotonta meillä. Kun tämä tiimi on tulossa, niin Kanadasta tulevat ensimmäiset lumimyrskyt. Ja nuo lumimyrskyt ovat sellaisia, että jos seisoo 100 metrin päässä jostakin rakennuksesta, niin ei näe mitään. Ei ole mitään varjoakaan siellä. Ja tämmöinen lumimyrsky tulee samaan aikaan, kun nämä puimakoneet tulevat. Niinä päivinä minä sain lomaa, ei tarvinnut saanut. Koska nämä miehet, nämä perheet, suvut, jotka pitivät näitä peltoja, palkkasivat joka ainoan miehen ja naisen, nuorukaisen ja neitosen, jonka pystyivät saamaan liikkeelle tekemään työtä. Tehtiin kirjaimellisesti työtä perikadon ja pelastuksen rajalla. Jotain 90% sadosta voitiin pelastaa. Mutta kun puimakoneet toimivat, niin lumi peitti kaiken. Ja puhurit tulivat Kanadan puolelta ja levittivät tätä jäätävää kylmyyttä, jota ei voi sanoin kuvailla tässä. Mutta kun oli kysymys sadon pelastamisesta, ei voitu laskea palkkojen määrää. Jokainen otettava työ. Ja nyt ymmärrä tämä. Meiltä vaaditaan kaikki. Kaikkein suurinta satsausta. Meitä vaaditaan kaikkein suurinta maksuvalmiutta hengen, sielun, ruumiin alueella juuri silloin taivasten valtakunnan peltojen kohdalla, kun elonkorjuu on alkamassa. Silloin meidän täytyy olla valmiita näkemään, niin kuin Jumala näkee elonkorjun kiireellisyyden. Ja joskus, kun ajattelemme aivan käytännöllisellä tasolla, yhtä hyvin ihmisten välisessä suhteessa kuin tässä antamisessa, joka koskettaa lähetystä ja kehitysapua ja sielujen voittamista ja kaikkea tällaista. Kun näemme tämmöiset tilanteet, niin tosiasia on se, että juuri sillä hetkellä, kun taivaassa on läpimurto käsillä, kun esimerkiksi ihmisenä ihmisen välillä Jumala on hoitamassa asiaa sillä tavalla, että nyt pian väärinkäsitykset selviävät, kun sinä vaan jaksat antaa anteeksi ja rakastaa ja kylvät siunauksen siementä, niin Jumala itse muuttaa tuon ihmisen sydämen juuri siihen aikaan, kun läpimurto on tulossa. Juuri sillä hetkellä perkele kiristää kaikkea ja tuntuu, että nyt ei mikään siemenen kylvä ole sinua auttamassa. Kaikki vaan hyökkää sinun päälle joka puolelta. Iloitse. Kiitos Herra. Puhuri, joka on tullut, on osoittamassa, että nyt on leikkuaika. Ja silloin sinun täytyy satsata kaikki. Vaikka se merkitsisi oikein ristille joutumista sinun vanhan ihmisen kohdalla, luovuttamista ja rajatonta antamista, anta mennä vaan, sillä kaikki on tulossa. Se on vaikeinta silloin, kun on siunauksen käsi lähimpänä sinua. 10. laki on tämä, kun sinä pääset niittämään, niin pidä huolta siitä, että sinä et syö kaikkea, mitä sinä niität. Viljelijä, joka syö siemenviljan, on entinen viljelijä. Älä syö siemenviljaa. Ja kun sinä tuon siemenviljan säästät, niin anna minun sanoa vielä näin. Pidä huolta siitä, että sinä säästät siemenviljaksi parhaimman viljan. Sillä muistathan sinä lajinsa mukaisesti. Sinä saat takaisin. Vanhan testamentin taloudessa oli sillä tavalla, että kun joku toi esimerkiksi, sanotaan nyt vaikkapa raavaskarjasta tai lammaskarjastansa, kymmenykset Herralle, niin nämä pistettiin kulkemaan sauvan alta. Oletko huomannut sen termin tuolla Raamatun kuvauksessa? Kuljetaan sauvan alta. Hyvä paimen, josta veli Tauno Salmi puhutella aikaisemmin. Hän on sauva. Mutta mikä sauva? Sauva, jota käytetään tuossa tilanteessa, oli erikoinen mittasauva. Sauva pistettiin määrättyyn järjestykseen sellaisen uran kohdalle, josta nämä lampaat kulkivat yksitellen peräkkäin. Ja tällä sauvalla mitattiin ja katsottiin, mikä on korkeus, mikä on leveys, mikä on paino, mikä on rasvan paksuus, mikä on villanlaatu ja näin poispäin. Kaikki mitat olivat tässä sauvassa. Ja jos sauvan alta kulkeva lammas oli tarkoituksella lauman huonoimpia, jos oli 10 lammasta, 9 jäi sinulle, 10 meni Herralle, jos paljastui, että se 10, joka kulkee sauvan alta, Herralle kuuluva, on huonompi kuin ne 9 muuta. Niin mitä sanoo Raamattu? Joo. Sinä menetit Herralle sen huonon automaattisesti, mutta kaiken lisäksi Herra otti itsellesi säästämästä myöskin sen kaikkein parhaimman. Siinä on hyvän paimenen sauva. Nyt tämä merkitsee sitä, että kun sinä siemen viljaa säästät siitä, mitä Jumala antaa sinulle, pidä huolta siitä, että sinä säästät Herralle sen, joka on eheätä, täydellistä, parasta. Sinun kannattaa, sillä muista lajisi mukaan. Seuraava sato antaa sinulle takaisin. Mulla on Raamattu viite, emme ennätä lukea sitä, mutta sinä voit sen merkitä muistiin, jos haluat. Toinen Korintalaiskirje 9 ja 10, siellä tämä asia on esillä. Siellä annetaan ymmärtää, että tämä hedelmä, joka liittyy siemeneeseen, kylvämiseen, niittämiseen, se on vanhurskauden hedelmä. Ja vanhurskaus tarkoittaa syyttömyyttä. Syyttömyyttä. Meidän hedelmämme täytyy olla syyttömyyden hedelmä. Meillä ei ole mitään syyllisyyttä Jumala edessä, kun me annamme parhaamman siemenemme hänelle. Laki 11. Sulla on oikeus pitää siitä, mitä sinä pelotasi saat niittää. Kokonaista 90 osaa. Se on sinun. Mutta voi sinua, ystävä rakas, jos sinä astuttuasi Jumalan kylvämisen ja niittämisen tielle, kiellät Jumalalta hänen kymmenyksensä. Se on hirmuinen asia. Sinä varastat Jumalalta. Ja ilmestyskirja sanoo meille, että varkailla ei ole mitään osaa uudessa Jerusalemissa. Mikä on uusi Jerusalem? No se on se yhteisö, jossa Jumala hoitaa seurakuntansa asioita. Jos sinä varastat Jumalalta, jos sinä maksat täysiä kymmenyksiä, sinä jäät sen hoidon ulkopuolelle, joka on uudessa Jerusalemissa. Sinä olet omillasi. Monien kristittyjen elämä, vaikka se on hengellisesti taivaaseen matkalla, on saatu synnit anteeksi, Jeesus ei voi hukata sinua, sinä olet hänen. Monien kristittyjen elämä on elämää uuden Jerusalemin yhteisön ulkopuolella. Eletään maallisten lakien sidonnaisuudessa. Maallinen kylvä, maallinen niitto hallitsee kristittyä, vaikka sen pitäisi olla hengellisen kylvän ja niiton laki, joka hallitsee, minkä tähden, koska varastetaan Herralta. 10. On tärkeä asia. Ja sitten minä tulen viimeiseen, eli 12. lakiin. Ja tästä minä haluan, että sinä katsot yhtä Raamatun jaetta minun kanssani. Ensimmäinen Korintalaiskirje 3 ja 6. Ensimmäinen Korintalaiskirje 3 ja 6. Toivon, että sinä avaat tämän kohdan, että sinä näet myöskin nämä ympärillä olevat jakeet. Tässä tämä luku alkaa sillä toteamuksella, että Paavali puhuu veljille, ja hän puhuu seurakunnan jäsenille. Hän sanoi, että ei käynyt puhuminen teille niin kuin hengelliselle, vaan niin kuin lihalliselle. Nyt sinä ymmärrät, mikä minä vetosin äsken. On mahdollista olla veli Paavalille. On mahdollista olla uudesti syntynyt ylhäältä ja kuitenkin olla lihallinen. Paavali sanoi, että voinut puhua teille niin kuin hengelliselle puhutaan. Hän sanoi, maitoa minä juotin teille. En antanut ruokaa, sillä sitä ette silloin sietäneet, ettekä vielä nytkään siellä. Olettehan vielä lihallisia. Ja sitten mennään jakeeseen 6. Ja tässä tulee nyt tämä totuus, joka on 12 laki, joka liittyy istuttamiseen ja niittämiseen. Ja laki on tämä. Minä istutin, Apollos kasteli, mutta Jumala on antanut kasvun. Ja se on tämä. Siemenen elämä. Siitä esiin kasvava elämä, joka vihdoin päätyy satona sinun käsiisi. Hengen sielun ruumin alueella. Se ei ole ihmisen vallassa. Se on Jumalan ihmettä. Se on Jumalan ihmettä, että voitiin ottaa Egyptin pyramidista vuosituhansia vanhoja jyviä, pistää ne maahan ja ne kasvoivat. Se on Jumalan ihmettä. Ja se on Jumalan ihmettä, kun sinä kylvät, istutat, sitten tuota siementä kastellaan ja hoidetaan. Kun elämä tulee esiin, se on ihmettä. Se on Jumalan ihmettä sinun hyväksesi. Älä koskaan unohda sitä. Ihmettä. Ihmeiden Jumala kuuluu sinun elämääsi, kun sinä elät siinä liitossa, joka koskee kylvää ja niittoa. Ja tämä teksti jatkuu tästä näin, ja sitten me tulemmekin tämän Raamatutunnin loppuun. 1 Korintolaiskirje 3:7, siis suoraan tuosta Jumala on antanut kasvun sanojen jälkeen. Niin ei siis istuttaja ole mitään, eikä kastelijakaan, vaan Jumala, joka kasvun antaa. Mutta istuttaja ja kastelija ovat yhtä, kuitenkin on kumpikin saava oman palkkansa, oman työnsä mukaan. Ja nyt huomaa, muista mitä puhuimme alussa Marjasta ja Jumalan kanssa työtoveruusliitossa olemisesta. Sillä me olemme Jumalan työtovereita. Te olette Jumalan viljelysmaa, olette Jumalan rakennus. Me olemme Jumalan työtovereita. Jumala tarjoaa sinulle periaatteiden ymmärtämistä, jotka tekevät sinusta hänen työtoverinsa, hänen lakiensa toteutumisessa täällä maan päällä. Mikä on valtava tarjous meille tällaisena aikana, jota me parhaillaan elämme. Olemme rukouksessa hetken. Jokainen meistä oman elämänsä alueella on kylvänyt ja kylvää. Onko sinulla jokin sellainen suhde Jumalaan tänä iltana, joka ei saa sinua iloitsemaan siitä, että sinä olet istuttaja? Onko sinulla sellaisia siemeniä istutettu hiljattain elämän peltoihin, jotka kasvavat kaikkea muuta kuin siunausta? Koska tämä kaikki on ihmettä, jonka kanssa me olemme tekemisessä, niin minä kannustan sinua tänään uskomaan myöskin siihen ihmeeseen, että Jumala on niin suuri, että hän on kyvykäs elämään niiden sanojensa takana, jotka Raamatussa on, kun Jumala sanoo. Näitä tietämättömyyden aikoja Jumala on sietänyt tähän saakka. Mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien kaikkialla on tehtävä parannus. Se koskee meitä tässä huoneessa tänään. Jumala antaa paljon anteeksi. Jumala antaa sinulle uuden alkamisen mahdollisuuden. Mutta kun sinä tiedät totuuden, sinun täytyy astua siihen. Itseesi tähden, toisten tähden, Jumalan valtakunnan tähden.